Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni see kord 6 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 29. jaanuarist 2. veebruarini aastal 2024. Teeme juttu reedel tähistatud Tartu rahu aastapäevast ja kolmapäeval olnud kirjanduspäevast. Edastame õnnitlusi ühele värskelt pastori ametisse ordineeritule, siis kiire põige Aafrikasse, räägime ühest võimalusest annetada heategevaks otstarbeks ning lõpetuseks ka tutvustame üht äsja avaldatud uut laulu. Aga alustame reede hommikuse Kaarin Naftali intervjuuga.
Nädala kaja.
Telefonil on Muhu Katariina koguduse õpetaja Hannes Nelis. Täna on Tartu rahu aastapäev ja sellega seoses me räägime nüüd jaanuari lõpus toimunud genotaafi välja õnnistamisest Muhu Rinsi kalmistul ja muidugi räägime ka Tartu rahu tähistamisest täna. Palun seletage kuulajatele, mis on genotaafi väli?
Jah, genotaafi nimetus tuleb kreeka, vana kreeka sõnast. Genotaafi on ja see tähendab tegelikult siis eesti keele tõlgituna tühi haud. Ja see on siis selline hauatähist imiteeriv mälestusmärk, kas siis ühele või mitmele inimesele, kes on maetud kusagile mujale või kelle säilmed on lihtsalt kadunud. Ja nüüd need inimesed, kes ei saa neid austada nende viimses puhkevaigas, tahavad ka nende nimesid meenutada ja mälestada ja selle jaoks siis neid genotaafe püstitatakse. Neid esineb näiteks väga palju pühakodades ja kalmistutel ja nüüd ütleme, et Eesti taas iseseisvumise järel, noh, sellest on nüüd möödas juba üle 30 aasta, on siis jõutud nii kaugele, et on püstitatud sellised genotaafe ka meie Eesti rahva kangelastele, sest noh, mina nimetan need tõesti kangelasteks, sest ega siis vabadus rist ei antud ju lihtsalt nii sama, vaid need on ikkagi väga suurte teenete eest, mida need mehed ja naised siis üles näitasid oma koduma vastu. Ja Muhus nüüd tõepoolest, kuna neid genotaafe on seal, või no, neid genotaafe riste püstitatakse kokku 8, siis oligi vaja kohe Muhu Luteri usuliste kalmistul päris kohe sellist platsimoodi asja õnnistada ja 3 risti on siis seal juba üleval.
Millistele kangelastele need 3 risti on püstitatud?
Jah, 3 risti on üleval ja need on tõesti suured kangelased. Esimene rist on kaptenmajor Jaan Klaarile, kes sündis Muhus 1889. aastal ja sellel päeval, kui me neid genotaafe siis need õnnistasime, oligi tema sünnipäev ka, et 27. jaanuaril ta sündis. Ja tema on 3-kordne vabadusristi kavaler. Temal on siis 3 vabadusristi, lisaks sellele veel Läti karutapi orden lätlastele osutatud teenete eest ja kotkaristi 3. klassi mõlkadega ja kaitseliidu valgarist 3. klass. Ja ta hukkus siis 1943. aastal komiaanes vees. Tema võibolla selles mõttes isik on ka kaheti nagu vastu võetud muhulaste poolt, et tema oli ju see mees, kes siis 1919. aastal maha surus sellise asja nagu Saaremaa mässu, mille siis Läti kommunistid siin Saaremaal Eesti vabadussõjal no, üles puhusid ja siis Eesti tema valitsus pidi lihtsalt võtma nii karmid meetmed tarvitusel, et see mäss tuli maha suruda ja sõjakäigus muidugi hukkusid ka paljud süütud inimesed, kes nende asjadega kaasa kisti. Aga tema oli siis nagu see mees, kes ka siin seda korda aitas luua. Ja teine mees, kellele genotaafi püstitati, oli siis kapten Vasil Kask, sündinud samuti Muhu saarel 1896. aastal. Ja tema on siis vabadusristi kavaler ja oli ka Saare maakonnas üks kaitseliidu loojatest. Ja hukati siis 1942. aastal Permi oblastis ja temal ei ole ka hauda. Aga tema lähedased on tema nime siis mälestanud ka Tori mälestuskirikus ja samamoodi ka Hanila surnaja platsil on tema mälestuseks nimi pandud. kusjuures ka Jaan Klaari nimi on Tori mälestuskirikus ilusasti tahvi peal olemas. Ja kolmas, keda me oleme siis jõudnud sinna kenotahvina panna, oli siis mereväekapten ja Peipsi laevastiku divisioni ülem Jaan Usin, kes tegelikult sündis 1887. aastal Kihelkonna vallasotis Usi Varetalus. Aga miks ta siis Muhus nüüd niimoodi kenotahvi väljale üles pandi, oli see, et ta hukkus nimelt Väinameres Kumari laiu lähedal 1941. aastal ja temal ei ole ka hauda. Ja kuna ta on nii kõrge sõjaväe tegelane olnud Eesti Vabariigis, siis tema auk siis Muhu rahvas tahtis kenotahvi püstitada. Võt sellised lood.
Tõesti väga-väga suured kangelased ja nagu te ütlesite, et Jaan Klaar lausa kolmekordne vabadusristi kavaler.
See on tõesti huvitav, et kolmekordne, neid on vähe, kellel kolm vabadusristi anti, aga tema oli tõesti selline mees. Ja nüüd siis on temale ka püsitatud tema kodu väravasse mälestustahvel ja siis nüüd ka surnajal on kenotahva.
Kui inimesed liiguvad siin võibolla suvepoole, tahavad tulla ka oma mälestust ja austust avaldama, et kas kenotahvi väli on kergesti leitav?
Jah, kui te surnada, Muhus on muidugi selline olukord toimunud ajaloo jooksul, et Muhus on ju tegelikult kaks õigusugiriku surnada. Üks on Rintsi ja teine on Hellama õigusugirik ja nende ümber on muidugi, nende läheduses on ka surnaiad. Ja Muhu luterlaste või luterusuliste, nii nagu muhulased ise nimetavad, on siis tegelikult natukene kokku Rintsi surnaiaga ja seal selles suures surnajas lõiab selle väga kergesti üles, ta on kaberi lähedal, nii et natukene peab otsima küll, aga see on tee peab küll kohe hästi näha.
Te mainisite, et kokku tuleb 8 mälestuskivi või risti. Kas te juba teate siis, kellele need ülejäänud 5 püstitatakse?
No tegelikult on teada, aga me enne püstitame nad ära ja siis vaatame, kuidas mis asi välja tuleb. Et ei hakka nagu enne nimesid ette lugema. Ta võib olla meie intervju läheks väga pikaks, sest iga mehe kohta on ka väga võimas ajalugu kaasas.
Te olete ka Kaitseliidu Saarema maleva kaplan ja kuidas täna tähistate Tartu rahu aastapäeva?
No, kõik on üle Eestis, tegelikult tähistatakse täna Tartu rahu aastapäeva, lisatakse muidugi lipud ja minnakse ka vabadusse ausamaste juurde ja Kuressaares on selleks tavaks olnud see, et keskväljakul vabadussõja ausamba juures siis pannakse pärjad ja peetakse ka mõned kõned ja mälestatakse ja austatakse neid ka Kaitseliidu poolt, kes siis andsid oma elu meie vabaduse eest. Tartu rahu oli selles suhtes ju suur õnnistus või ootus tegelikult väga paljude inimeste jaoks, kelle pojad ja kelle lapsed ju sõjas sõdisid. Ma kujutan ette, et praegu näiteks Ukrainast samamoodi ju oodatakse seda rahu. Muidugi see ei ole ju ka mis tahes tingimustel. Alati on vaja, et rahvas saaks ikkagi selle tingimuse, mis neid rahuldaks. Aga näiteks on teada seda, et inimesed isegi tegid risti märke ja õnnistasid neid rahu läbirääkijaid. 104 aastat tagasi üks inimene on öelnud risti märki tehes Jaan Poska poole, et te pääsite me pojad. Jumal õnnistagu teid selle eest. Nii et kui relvarahu juba tuli tegelikult 3. jaanuaril, juba see oli suur asi, sest et väike rahvas, noh, ütleme nii, et mina olen seda nimetanud vabadussõda ikka nii nagu Taavet võitles omal ajal Koljatiga. See on ikka suur jumala ime, et ühele rahvale siin selle väikesel maal anti selline võimalus luua oma riik ja luua oma kultuur, ehitada üles oma eestikeelne ülikool ja see on suuresti tänu sellele, nendele meestele ja naistele, kes siis sõdisid ja läksid rindele teadmata, mis nüüd seal ees ootab, et tänu nendele me tegelikult räägimegi eesti keelt ja olemegi eestlased.
Suur aitäh teile, Hannes Nelis, et nende mõtetega saadate meid teele nüüd tänasel Tartu rahu aastapäeva hommikul ja suur aitäh, et rääkisite Muhu Rintsi kalmistul vabadusristi kavalerite kenotahvi välja õnnistamisest.
Ja jumal õnnistagu teid ja olgu meil ikka rahu taotus südames ja issanda rahu üle kõige, sest siis läheb kõik hästi ja me oleme õnnistatud.
Nädala kaja.
Kui viimane jutuajamine toimus selle nädala reede hommikul, siis järgmine hoopiski kolmapäeval ning järgmised intervjuud toob meieni hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Täna 30. jaanuaril tähistatakse juba teist aastat Eesti kirjanduse päeva. Sel puhul olen telefonile palunud Kärtla linnaraamatukogu direktori Anneli Veevo. Kuidas teile Kärtla linnaraamatukogu kogemuste põhjal tundub, kas lugejad laenutavad rohkem Eesti või välisteoseid?
Jah, ma arvan, et lugeja on üsna muutunud aja jooksul ja ma julgen küll arvata, et vist pigem ikkagi tõlkekirjandust loetakse, et see vist on natukene kergema keelega kui Eesti kirjandus. Aga muidugi Eesti kirjanike hulgas on ka teatud raamatud, mis on hästi, hästi populaarsed. Näiteks eluloraamatud on sellised, mida väga hästi loetakse Eesti inimestest, et eelmise aasta üks menukaimaid oli raamat Lembi Tulfsakist, mille kirjutas Eero Epner. Ja veel võib nimetada selliseid raamatuid nagu Katrin Lauri Tunnistaja või siis Piret Jaaksi Taevatütred, mis on ka vägagi loetavad või loetud raamatud. Aga kui vaadata sellist nagu edetabelit või raamatute toppi, siis ikkagi vist kaldub sinna tõlkekirjanduse poole rohkem.
Millised on praegused trendid, milliseid raamatuid üldse ilmub kõige rohkem?
Kõige rohkem vist ilmub ikkagi sellist ajaviite kirjandust, noh, mida öeldakse vahel ka võib-olla, et naistekad, et eks enamasti lugeja ongi naiste rahvas ja see suhe vist meestel on niimoodi, et neli naist ja üks mees, et kahjuks mehed loevad nagu oluliselt vähem raamatuid. Et ajaviite kirjandus ja siis selline kergem, võib-olla, jah, kui võib öelda kergem krimikirjandus, aga üldiselt ikkagi, mis on niisugune meelelahutuslik.
Kas loetumate raamatute hulgas leidub ka kristlikke teoseid või kristlastest autorite teoseid?
No on väga vähe, aga näiteks, keda me teame kristlasest kirjaniku, on lastekirjanik Ilmar Tomusk. Tema raamatud on küll hästi populaarsed ja lapsed väga ja meelega loevad tema raamatud. Aga nagu ma ka eelpool juba nimetasin, siis on kaks päris huvitavat raamatut ilmunud. On Katrin Lauri Tunnistaja, mis on hästi paks raamat, mis on ajalooline ja soovitan lugeda, kes on kristlane ja tahab just no, midagi spetsiifilist lugeda. Ja teine on siis Piret Jaaksi Taevatütred, mis on ka väga huvitav, räägid ühest naismissionärist.
Mainides veel lapsi, siis kui palju külastab Kärtla linnaraamatukogu lapsi?
No arvuliselt ma võib-olla praegu ei hakkagi seda ütlema, aga lastega on nagu hästi ja halvasti. Hästi on see, et kui nad on seal algklassides, siis õpetajad väga tihti käivad lastega raamatukogus ja me pakume lastele raamatukogu tunde. See nimetus on selline üldnimetus, aga sisu on siis alati erinev. Ja siis see raamatukogu tund siis ongi enamasti mingisugusest raamatust või kelleski kirjanikust või noh, väga spetsiifiline. Et nende lastega on nagu väga hästi, aga siis kuskil kuuendas klassist, võt siis nad nagu iseseisvalt enam eriti ei taha tulla. Ja siis juba gümnaasiumiaalised, nemad tulevad uuesti, aga noorte inimestega on ikkagi see, et nad kipuvad rohkem ingliskeelseid raamatuid tahtma lugeda. Et eestikeelseid raamatuid, noorte raamatuid ei anta siiski piisavalt välja ja nende ingliskeel on nii hea, et nad tahavad rohkem lugeda.
See on huvitav trend.
Ja.
Kui palju tänapäeval laenutatakse luuleraamatuid?
No luuleraamatuid laenutatakse ikkagi väga vähe. Et jällegi, et kas siis eestikeele kirjandusõpetajad ise laenutavad või siis noored, et noh, mis on seotud ikkagi õppeprogrammiga, et täiskasvanuid on ikkagi üksikuid, kes luuleraamatuid laenutavad.
Kui mõelda Eesti kirjandusele, siis mis teid rõõmustab sellega seoses?
No rõõmustab praegu see, et näiteks neid vanu Eesti kirjanike ja need raamatuid on hakatud uuesti välja andma. Näiteks Tõde on ju uuesti tulnud ja siis on Jaan Krossi kogutud teosed on tulnud välja, mis on tore, sellepärast, et ega kes neid vanu kollaseid raamatuid nii väga lugeda tahabki, eks ole, mis palju kümneid aastaid tagasi välja anti, kus see rea vahe oli nii kitsas, et noh, tõesti oli raske lugeda. Aga mis kurvastab, ma ütlen selle poole siis ka kohe ära, on tegelikult see, et ega see väga palju juurde ikkagi ei anna, et nüüd inimesed jälle väga palju tahaksid neid raamatuid lugeda, et see Need vanad kirjanikud, nad on ikkagi noh, raskepärased ja ütleme see ajastu, mida nad nagu peegeldavad, see on nii minevik juba, et tänapäeva noor inimene, noh, ta ei tunne seda sidet, ta ei saa aru nendest asjadest enam. Et see on nagu, noh, nagu see negatiivne pool, aga teises küljest muidugi on palju uusi kirjanike nagu tulnud, aga mulle tundub, et see kirjakeel nagu ei ole enam nii mitmekesine ja nii hea kui vanaste oli kirjanikel.
Mis näiteks teeb neid vanu teoseid raskeks lugejatele?
Võibolla, no üldse, mis näiteks Eesti kirjanduses on, ma arvan, et see on üsnagi selline nagu miinus, aga see on minu isiklik arvamus, võibolla kõike ei jaga seda, aga Eesti kirjanikud on väga depressiivsed ja nende lood, see, mida nad nagu üritavad kirjutada, minu jaoks isiklikult tundub, et see kõik on nii pingutatud, Ja jõukene masendav ja noh, lõpeks, kes see tahab seda masendavat raamatut veel lugeda, kui paljudele tundub, et see igapäeva elu on nagu nii masendav. Et selles mõttes ma ei imesta, et eelistatakse võibolla tõlkekirjandust, mis on nüüd meele lahutuslik. Ja võibolla selle tõlkekirjandusega inimene või lugeja ta ei samastu nii palju, eks? Aga kui on Eesti kirjanik ja kogu see depressiivsus tulatsust raamatus ka veel peale, et see lõpuks nagu võibolla ei taha seda enam. Aga teine asi on see, et nende vanade autorite teoste kohta on ju tulnud filme ja need uued käsitlused, filmi käsitlused, need kindlasti jällegi aitavad võibolla kaasa sellele, et mõtestada seda aega, mis tolle ajal oli ja tuua see mõte tänapäeva. Nii et ma arvan, et see kui on film ja siis on uuesti see vana raamat välja antud, ma arvan, et see kooslus on üks väga positiivne asi.
Täna tähistatakse Eesti kirjanduse päeva. Kui oluline teie jaoks see tundub, et Eesti kirjandusele nüüd teist aastat on oma päev antud?
Ma arvan, et see on väga, väga oluline sellepärast, et eks me väikse rahvana peame, samamoodi nagu me oma keele eest ikkagi peame seisma ja võitlema, eks me peame ju seisma ja võitlema ka oma kirjanike ja kirjanduse eest, et ka ikkagi need vanad kirjanikud, eks ole, lihtsalt ma ütlen, et see Eesti kirjanduse päev on tulnud siis Anton Hansen Tammsaare sünni aastapäevast, et täna on tal 146. sünni aastapäev ja tema on nagu meie Eesti kirjanduse siis selline suur kuju, mida siis ikkagi üritatakse auses hoida ja meeles pidada, et ütleme noor põlgond, et nemad ikkagi ka saaksid selle sideme nagu minevikust. Et on, väga oluline on see päev ja noh, kuigi teine aasta alles, aga noh, loodame, et see ikkagi jätkub ja et selle tähtsus kasvab ajas.
Just ja erinevad sündmused ju toimuvad erinevates Eesti piirkondades selle puhul ka.
Just.
Lõpetuseks, mida tahaksite kuulajatele soovida siia Eesti kirjanduse päeva?
Ma soovin seda, et inimesed ikkagi käiksid raamatukogus, laenutaksid raamatud ja loeksid. Et lugemine ja see lugemus, harjumus, see annab nagu nii palju inimesele juurde ja no, muidugi noortele paleks eriti südamele, sest mida rohkem raamatuid loed, seda paremaks areneb su enda mõtte maailm ja ka keel. Ehk siis kui inimene loeb palju, siis ta oskab ennast palju paremini väljendada ja tema keel on rikkalikum ja tema suhtlusvõimalused on nagu suuremad. Et noh, kirjandus ja ütleme, lukemine ei ole lihtsalt niisama, et ma vaatan, et loen täna või mitte või valin hoopis televiisori. Et televiisori ei anna iialgi nagu seda kokemust ja sellist kvaliteeti keelele, kui annab üks raamat.
Nii see on. Suur tänu teile, Kärtla linnaraamatukogu direktor Anneli Veevo, selle intervju eest ja ilusat Eesti kirjanduse päeva.
Aitäh!
Nädala kaja.
Nüüd on meil põhjust õnne soovida oma kauaaegsele vabatahtlikule kaastöölisele Meelis Kibuspuule, kes on nüüd Tartu Kristliku Riste koguduse ordineeritud pastor.
Aitäh!
Alustuseks vaatame ajast tagasi. Kuidas jõudis sinu tee pastori ametini?
No, ma arvan, et on hästi pikk lugu, aga lühidalt. Ega minul, mulle ei olnud sellist nägemust või soovi, et pastori rolli nagu astuda, aga ma arvan, et minu teekond hakkas siis, kui ma 25 aastat tagasi koguduste liitu tööle ja seal hoopis tegeldes siis liidule kuuluva ettevõtte valduste OÜ-ga ja sõbrale, mis on võib-olla nüüd tänaseks juba natukene rohkem tuntud nimi, et sellega, aga siis ühtlasi 11-12 aastat tagasi, kui ristekogudusega sai liitutud, siis sai seal hakatud kaasa teenima ja siis, kui 5 aastat tagasi ristekoguduse rajanud pastor Peep Saar ei jätkanud enam pastorina, siis tehti koguduse vanemate kogu poolt minu ettepanek ja siis me koos abikaasa taritada kaalusime, mõtlesime, küsisime Jumalalt ja kuidagi oli väga, väga selge selgus, et sel hetkel nagu on see, kuhu Jumal tahab neid suunata ja selles pastori rollis siis ma olen nüüd 5 aastat teeninud ristekogud.
Kuidas evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidus vaimulikud pastori ordinatsioonini jõuavad? Mis sellele peab eelnema?
No selles mõttes, nagu ma ütlesin ka, et minu jaoks oli kogudus valis pastoriks juba peaaegu 5 aastat tagasi ja siis ma pastori tööd ka alustasin ja ametisse seadmine, ehk et siis pastoriks õnnistamine sellesse töösse oli tegelikult 4,5 aastat tagasi ja 1. septembril 2019. Aga kuna mul ei olnud ka selle hetkel, ei ole tegelikult tänaseni veel lõpetatud teoloogiline kõrgharidus ja siis üldiselt on tava see, et alguses on selline, võiks öelda siis natuke nagu katseaeg, et kuidas pastor on teenida kogudust, kuidas koguduses sees ja väljapoole õnnestub ja ordinatsioon on siis koguduste liidu poolne selline tunnustus ka pastori tööle siis ja minu puhul selle üldiselt siis esitab kogudus pastori siis koguduste liidus on ordinatsiooni komisjon ja sinna ja siis eelneb see, et on vestlusordinatsiooni komissionis, seal siis on terve rida küsimusi, mida küsitakse teoloogilisi kogudusega eluga seotud ja kui siis need sammud on läbitud, et siis toimub selline ordinatsiooni talitus, mis siis oli viimasel pühapäeval ristele.
Mida muudab ja tähendab nüüd sinu jaoks pastori ordinatsioon?
No ma arvan, minu igapäevases töös ja teenimises tegelikult nagu selles mõttes, praktilises mõttes ju ei muuda väga palju, aga ma arvan, et on oluline, et on selline siis ka koguduste liidu poolne nagu laiem tunnustus sellele pastori teenimisele ja tööle ja tegelikult on see olnud selles mõttes nagu minu enda jaoks, ma arvan, nagu oluline protsess, et kas või valmistumine ordinatsiooni komissioniks, läbi mõtlemine mingite teemade, küsimuste, ka seal vestlemine ja kindlasti tegelikult see teenistus ise, et ma arvan, et ka selline ikkagi sellisel viisil õnnistuse palumine ja see on alati ikkagi erilise kaaluga, et ma usun sellistesse ka õnnistuspalvetesse, kus on selleks teenimiseks sellisel viisil ka õnnistust meile mõlemale ja karitega ja perena nagu palutud, et teenida, et siis ma arvan, et selle mõju ei oskagi võib-olla inimlikult nagu hinnata, et ma arvan, et see on nagu see kõige olulisem, et praktilises mõttes ka siis koguduse teenimine ja töö läheb mingis mõttes ikka ju samamoodi edasi, aga see oli selline hetk, kus kuidagi ka väga, väga eriliselt oli kogeda sellist läbi palve Jumala püha vaimu ligiolu, et see on kindlasti eriline.
Rääkides sinu kogudusest, siis võib-olla osad kuulajad ei tea selle kohta palju, et kui suur on Tartu kristlik riste kogudus ja millised tööharud seal tegutsevad?
Riste kogudus sai siis ju alguse, kui niimoodi päris kaugele veel ajalugu minna, kuigi meie ajalugu väga võrreldes teiste kogudustega meie liidus või enamus kogudust meie ajalugu väga pikk ei ole, aga kui Saalemi koguduse, Tartu Saalem koguduse noored hakkasid korraldama selliseid noorte suurüritusi Going Up nime all ja hästi palju noori, kes tulid ka täiesti väljapoolt kogudust sinu üritustele leidsid Jumala, et siis ühel hetkel oli seda sellist noort seltskonda sedavõrd palju, et oli väga hea võimalus rajada kogudus ja 17 aastat tagasi ka Riste kogudus rajati ja koguduse rajajaks oli Peep Saar koos oma meeskonnaga. Nii et see on nagu see Riste koguduse algus ja algusaegadel kogudus kogunes erinevates kohtades üriti ruume ja oli hästi palju selliseid orgaanilisi väikegruppe ja et tänaseks siis me oleme nüüd üle 10 aasta olnud juba Kaunase puiesteel seal endine nii-öelda kalda kohvik ja see siis on ehitatud selliseks koguduseks, koguduse hooneks seal Annelinna majade keskel, et tänaseks kui alguses oli Riste kogudus selline ikkagi nagu noorte kogudus enne kõike, siis täna võib öelda, et võib-olla valdav osa on sellist noored pered ja nüüd ikka juba keskealiseks jõudvad, ütleme siis kõige vanem vanuse grupp on keskeas olevad, siis ütleks ikka ju noored pered või noored, et aga kindlasti on et meil on ka hästi palju noori, mis tähendab ka hästi palju lapsi, kui meil on peresid palju ja liikmeskond on 180 ligi, aga eks selline regulaarne külastatavus või siis selline, ütleme, kes siis on nagu regulaarselt täna ikkagi nagu kuidagi kaasas, et on võib-olla kusagil 120 ligi, et umbes selline meie kogudus on ja meil on väga aktiivne noorte töö, mis on sellise oma nimega lift, ja loomulikult laste töö on just alustamas naiste töö, et sellised naiste osadus õhtud kohtumised ja päris kus ma ise on kaasas on meeste palvehommikud, mis on regulaarsed ja hästi üles ehitavad ja siis meil on iga kuu esimesel teisipäeval on ülistusõhtud, kus on ka mujalt kogudustest inimesi, et on selline nagu eriline võib-olla aeg või avatud olemine just Jumalale ja läbi ülistuse ja palve. Et võib-olla need on sellised, mis täna on meie jaoks sellised olulised, millel on ka selline väljaulatuv mõju meie kogudusest.
Siit jääb kõlama, et on palju tänupõhjusi, kui kogudus on aktiivne.
Jaa, kindlasti, et selles mõttes on Riste kogudus aktiivne kogudus ja püüame nagu märgata ka seda, mis on siis meie koguduse sees, et kuidagi inimesed tunneks ennast, et me vastatakse nendele ka võib-olla selle aja ja selle hetke vajadustele ja ma arvan, et selline jüngerliku kultuuri tekitamine on olnud meil ka kogudusvanemate kogu selline igatsus, et oleks sellised jüngerlikke suhteid ja sellist kasvupinnast ja teisest küljest loomulikult, et küsime ja püüame olla, et kuidas olla ka siin Tartu linnas või selles kogukonnas. Nagu tekitada seda mõju, mis koguduses seest poolt välja läheb, et ma olen kasutanud sellist sõna, et tekitada võnkeid ja et kuhu siis need, kuhu maani meie võnked võiksid jõuda just nagu väljapoole kogudus. Oma ringkondades, kus iganes me siis argipäeval liigume ja oleme, et see Jumal meie läbi saaks muuta seal neid inimesi, kus kelle keskel me oleme.
Suur tänu sulle Tartu Kristliku Riste koguduse pastor Meelis Kibuspuu selle intervjuu eest ja samuti Pereraadio poolt suur tänu saatesarja ühes koos vedamise eest, kus koos abikaasaga olete juba 8. hooaega seda tegemas.
Ja aitäh, see on olnud ka põnev teekond ja tore võimalus meile ühel teemal, mis meil hästi südame lähedal on panustada paaridesse ja abieludesse kaasa teenida. Et ka, unustasin öelda ka koguduses meil üks selline viimase 2 aasta selline töövorm on sellised Riste paaride õhtud, kus püüame abieludesse panustada sellega, millega oskame ja saame. Et peame seda väga oluliselt.
Nädala kaja.
Nüüd on meil Skype'i ühenduses otse Keeniast Tallinna Mähe Baptisti koguduse pastor Raido Oras. Mis viis teid valget inimest kaugele Aafrikasse?
Sõber kutsus. Mul on pikaajaline sõber meie olümpiasportlane Tiidrek Nurme, kes Keenias treenib. Ja ta kutsus mind, et tule ja puhka, et on selline võimalus, ta loob iga aasta talve kuudeks sellise nii-öelda Eesti maja Keenias, kuhu siis mitmetel inimestel on võimalik tulla ja nii-öelda kas treenida või puhata olenevalt sellest siis, kes sinna tuleb.
Kui palju inimesi praegu Eesti majas on?
Praegu on vähe, vist 6-7 inimest ja aga tipphetkedel on olnud peaaegu 20.
Mida see Eesti maja siis pakub neile?
Sportlikele inimestele pakub võimalust treenida, joosta põhiliselt siis ka või rattaga sõita. Aga vähemal sportlikele inimestele nagu mina seda olen, pakub ta võimalust lihtsalt nii-öelda sooja ilma käes või väikse käes puhata.
Teie reisil on olnud juba mitmeid huvitavaid ja erilisi hetki. Kuidas juhtus see, et sattusite jutlustama kaubanduskeskusesse ja turule?
See oli puht juhuslik. Keenia või Aafrika selline mõttelaad on hoopis erinev sellest, milline on Eesti oma. Ehk me oleme väga, väga planeerijad. Planeerime üsna pikalt ette ja viime neid plaane läbi. Aafrikas lähevad asjad nii, nagu lähevad. Ja lihtsalt Tiidreku ja minu üks kohalik ühine sõber, kes on evangeliste pastor, rääkis, et tal on nii-öelda Eestist pastor külas. Ja kaubanduskeskuses näiteks seal on igal pühapäeva hommikul on selline jumala teenistus töötajatele, kes ei saa sellel päeval kirikus minna. Ja siis sellele meie ühisele sõbrale öeldi, et kas oleks võimalik, et siis nii-öelda see kohalik Eesti pastor tuleks ja jutlustaks kaubanduskeskuses. Ja kui ma olin kaubanduskeskuses jutlustanud, siis selgus, et üks grupp, kes peab nii-öelda juurvilja turul, meie mõistes võibolla siis kõige lähem mõiste on nii-öelda Tallinna keskturg, juurvilja osakond, mis on muidugi Keenias või selles Niharuru linnas suurem kui Tallinnas. Kuulis sellest ja soovis siis, et ka seal nii-öelda keset tööpäeva töötavatele inimestele ja nende klientidele, kes samal ajal oma igapäevaseid oste teevad, jagatakse Jumala sõna. Et võiks öelda, et selline jah, mitte ette planeeritud sündmused.
Mis tunne oli seda teha? Eestis oleme ju harjunud ikka, et kui on jutlus, siis on kirikuhoone, siis on selline ametlik teenistus.
Eks ta on väga, väga erinev. Selles mõttes, et eks me oma vahel naljatasime, et tomatid ja sibulad on nagu käest võtta, kui midagi peaks minema halvasti. Teine asi, eks üllatav või et kultuurikontekst on väga erinev. Jutlustamistiil on väga erinev. Peab tõdema, et selles piirkonnas vähemalt või Keenia riigis nii-öelda põhja-eurooplast kuulatakse huviga ja kui ta jagab sama usku, siis sellel on võibolla suurem väärtus isegi kui nii-öelda kohaliku pastori sõnumil. Ehk see oli minu eelis, puudus oli jah see, et jutustamistiil on väga, väga teine. Lõpuks muidugi nii-öelda kohalikud ütsid, et see tõmbabki tähelepanu. Aga jah, eks see oli nii-öelda emotsionaalses mõttes oli ta kindlasti väljakutse mõlemad.
Milline see inimeste reaktsioon oli? Kas nad pöörasid oma tähelepanu siis teile?
Jaa, kui ma hiljem kaubanduskeskust külastasin või turgu, noh, Afrika on selles mõttes väga, väga teissugune, et näiteks kui ma esimesel päeval maandudes turgu külastasin ja kuuldi, et ma olen pastor, siis austus nii-öelda selle positsiooni vastu on hästi suur. Inimesed nii-öelda kinkisid mulle mangosid näiteks, aga palusid ka, et ma nüüd õnnistaksin. Ehk nii-öelda, kui nad kuulsid, et ma olen pastor, siis nad tahtsid, et ma teeks seda, mis pastori nii-öelda töö on. Ja hiljem jah, kaubanduskeskuses käies mitmed inimesed tulid minu juurde, nad mäletasid mitu päeva hiljem, mis kirjakoha alusel ma jutlustasin, millest ma rääkisin, et tahtsid jagada seda, kuidas see neid nii-öelda puudutas. Nii et jah, see vastuvõtt selle tagasi seda kaudu võiks öelda, et oli väga positiivne.
Väga põnev. Teie Facebooki lehel on ka üks video väga tihedast liiklusest. Kas olete pidanud ka ise Keenias autoroolis istuma?
Ja olen istunud autoroolis ja olen istunud ka tsikli peal, sest tsikli sõitmine on minu nimelda selline hobi. Need mõlemad on, noh, esiteks teistpidise liikluse tõttu väga erinev kogemus, plus veel jah, liiklusmärke näiteks riigis, ma arvan, 3 nädala jooksul on näha, ma ei tea, 10 kõige rohkem. Et ega neid seal ei ole ja ega aru ei saa, et kellel õigus on, ma küsisin kohaliku käest, et mismoodi näiteks ringteel, kellel õigus on. Ja sealt öeldi mulle üsna siiralt, et see, kes nii-öelda kõige julgem on. Ehk sellised tavalised liikluseeskirjad ja liiklustihedus, mis meil siin Põhjamaal on seal väga-väga teistmoodi.
Aga näiteks jalakäijad, kui nad tahavad üle tee minna, milliseid võimalusi selleks on?
See on selles mõttes, et noh, aafriklased üldse, need inimesed vähemalt väidavad, kelle on rohkem kogemust, mina saan öelda ainult keenialaste kohta, on äärmiselt hoolivad ja äärmiselt sõbralikud. Ehk kui sa nii-öelda astud auto, nii-öelda saabuva auto ette ja kiirused on suhteliselt madalad, maanteel kiirus võib maksimaalselt küünida 80 km tunnis, enamasti see on 60-50 km tunnis ka maante peal, siis sa lihtsalt tõstad käe üles ja ütled, et ära sõida mul otsa ja see nagu siiamaani on nagu töötanud. Et loomulikult viimasel hetkel autoratta alla ei maksa hüpata, et ise peab ka nii-öelda teiste suhtes hooli olema. Aga see nii-öelda keskkond on palju hoolivam võib-olla kui Eesti liikluses, palju arvestavam.
Te olete näinud Aafrikas ka metsikuid loomi, ahve, ninasarvikuid, lõvisid, kaelkirjakuid. Kui tavaline on seal Keenias, et saab loomi lähedalt näha?
Noh, see on kohati on nagu hästi tavaline. Ütleme niimoodi, et eks mina käisin rahvuspargis, kus see nagu on nii-öelda lähedalt on võimalik näha mitmeid loomi, mida võib-olla tavalooduses on vähem näha. Aga ka seal ütles autojuht, et näiteks see, et me 24 tunni jooksul nägime 3 lõvi, on nagu haruldane. Et selles mõttes võib öelda, et ta ütles ka, et te olete õnnistatud, et te nii palju loomi ja nii lähedalt näete. Aga samas jõehobud puhkavad sellest Eesti majast võib-olla vähem kui kilometri kaugusel ja öösel, kui inimestel soovitatakse väljas mitte väga käia. Võivad nad nii-öelda ka kõrval tänavasse sattuda, nii et kohati või mõnede loomade nägemine olenevalt piirkonnast on väga tavaline.
Kuidas on lood turvalisusega? Kas tunnete ennast Aafrikas turvaliselt?
Jaa, võiks öelda, et eks igas piirkonnas on omad reeglid ja omad piirkonnad, kuhu ei maksa minna, aga inimesed on tohutult sõbralikud, nad on tohutult lahked ja sellist tunnet, et ma võiks olla kuidagigi ohustatud või kuidagigi võiks olla nii-öelda ohtlik. Seda ma ei ole tundnud. Et võib olla nii-öelda kõige ohtlikum on sõita mõnele kõrvalteele ja lihtsalt mitte võtta vett kaasa. Et see on nii-öelda kõige ohtlikum, mida sa saad teha. Aga inimeste poolt ma küll mitte kordagi ühtegi ohtu ei ole tajunud.
Aga need samad loomad, et kas mõni loom liiga julgeks ei muutu?
Jah, me loomad ei muutu liiga julgeks, inimesed muutuvad liiga julgeks. Meil oli üks intsident, kus me sattusime kogemata peale jõehobule. Ja kui ta alguses otsustas, et ta liigub meist eemale, siis pärast pool otsustas ta, et ta me ikkagi ei meeldi talle, nii et me pidime nii-öelda jooksu pistma. Õnneks olid distantsid üsna suured, nii et me jõudsime nii-öelda ohutusse kaugusesse ära, aga üldiselt loomad noh, võib-olla on sama ohtlik kui nii-öelda Eestis, et kui sa ikkagi nii-öelda karule väga lähedale Eestis satud, siis see võib sulle ohtlikuks saada, aga jah, võib-olla ei oska ka tajuda, sest selle viimase 3 nädala jooksul olen lugenud mitmeid artikleid ja ka seal samast lähedalt on nii-öelda loomade käe läbi inimesi uhkunud. Aga eks me oleme püüdnud ka nii-öelda mõistlikud olla ja ettevaatlikud olla.
Ja lõpetuseks, millal naasete kodumaale?
Peatselt.
Ja küll siis raadiokuulajad taas saavad teie häält kuulda.
Jah.
Suur tänu Tallinna Mähe baptistikoguduse pastor Raido Oras selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Õnnistatud päeva teile ja raadiokuulajad täna.
Nädala kaja.
Need olid Laura Jõgari intervjuud, aga nüüd võtab kaheks viimaseks kõneluseks jutujärje üle Rauno Veri.
Ansambel Eluallikas ja Blauersite pere on kindlasti enamikele raadiokuulajates tuttavad. Nad on aastakümneid teeninud, annud lõputult kontserte ja armastanud Eesti inimesi. Nüüd on neil aga endi labi tarvis, neil on vaja raha bussi ostmiseks, et jätkata missioni tööd. Siin pereraadio hommikusaates on telefoni vahendusel Agape Meiri ja Daniel Blauers. Võibolla räägite mõne sõnaga enda tutvustuseks. Mis asi on Blauersite pereansambel Eluallikas?
Rõõm on jumalat teenida alati. Meie oleme ansambel Eluallikas ja algselt olime ansambliga üks perekond. Perekond alustas seda, aga nüüdseks on juba umbes 40 noort üle Eesti, kes liituvad meiega kui vähegi võimalik, sõltub sellest, kus me parasjagu oleme ja kes kaasa saavad tulla. Ja teenime nii pilliga kui ka lauluga ja käime väga paljudes kohtades, kuhu teised ei jõua, näiteks haiglad ja hooldusasutused, koolid ja lastekodud, hooldekodud, vanglad, pensionaadid nii edasi. Ja meie soov on, et leiduks ka teisi kogudusi ja perekondi, kes seda tööd teeksid, sest tööpõld on Eestis väga suur.
Kui me asume selle bussitemaatika juurde, võibolla räägite taustast, kuidas te sini olete liikumisvahendit abil oma transporti küsimusi lahendanud, millega te olete ringi liikunud?
Meil oli suur buss, millega me ringi liikusime, aga sellel sai mootor otsa ja mehaanik ütles, et ei ole mõtet parandada enam. Selle maani me oleme liikunud ühe 16 kohalisega ja meil oli siin jõuludajal üks tuur, kus meil oli 16 kohaline, siis oli sõiduauto ja haagis, et see ei ole ainult mugavam bussiga, vaid see on lihtsalt praktiline.
No rääkides praktilistest aspektidest, millised on teie enda poolt seatud sellised tehnilised ootused, milline see järgmine sõidu ja ilmselt ka transporti vahend olla võiks?
Me üritame mitte väga suuri ootuseid või selliseid ootuse nagu luua selle. Me oleme väga selles suhtes praktilised, jätame kõik Jumala kätte ja tema teab, mis on kõige parem nii tehniliselt kui füüsiliselt.
Küllab see kõik laheneb nii nagu Jumal lubab. Aga kas te enda jaoks olete vähemalt seda kokku arvutanud, kui palju teie ansambel nii-öelda kontserdite asjus kilomeetreid läbib? Kas teil on aimu või ülevaade sellest, kui suur on teie sõitude maht?
Ei, kilomeetrit ei ole küll haimuma, ma ei tea, aga suht palju võib öelda, jah.
No rääkige näiteks mõnest oma enda sellisest kas või kontsertturneelaadsest pikemast ringsõidust, kus te olete pidanud ühe soojaga järjest läbima mitu Eestima punkti. Kindlasti annab see juba kuulejatele mingi ülevaate.
Jah, Lõuna-Eesti tuur näiteks, ma arvan, et oli, teadsin kindlasti selle ajal, aga ma ei mäleta praegu. Alustasime Kernust ja sõitsime siis Poongülasse, siis läksime Kaareperre, Tartusse, Tartu ümbruses oli ka mitu kohta ja siis Rõngu, Elva, Taheva ja siis sealt hakkasime tagasi tulema vaikselt Kernusse tagasi.
Kas see oli ühepäevane reis või kulus teil selleks pikema aeg?
4 päeva oli, jah.
Hea Daniel, vaatame ettepoole, millised on teie ansambli järgmised esinemised, kuhu teid viib näiteks nüüd veebruarikuus?
Veebruarikuus on natukene rahulikum, aga kohe on algamas ülestõusmispühade hooaeg ja siis läheb jälle lahti.
Kui ma nüüd tahaksin küsida rahaasjade kohta ja selle kohta, kuidas näiteks meie kuuleja saaksid olla abiks, kas ma pean küsima teie käest, Daniel, või annate telefoni Agapele tagasi?
Meil ei ole ega otsi sponsoreid. Me toetame, oleme alati toetanud Jumalale ja tema on väga hea isa, kes hoolitseb meie eest. Aga inimesed said kuskilt teada, et me otsime ja vajame bussi ja oleme tõesti Jumalale tänulikud iga siiani tehtud lahke annetuse eest. Et see on meid iga kord üllatanud ja see on tõesti olnud nagu Jumala kingitus. Ja noh, vaikselt see raha koguneb ja võtame Jumala peale, et õigel ajal küll see raha tuleb kokku ja saame bussi ka osta.
Aga Ape, kui mõni meie kuulajatest, kes praegu meie vestlust jälgima jäi ja hakkas kaasa mõtlema ja tunneb, et ka tema saaks kas või 5 euroga olla teile toeks, siis kuidas ta saaks olla selle 5 euroga teile Joo. Toeks?
Meil on koduleht eluallikas.ee ja kontaktide all on seal siis üks pangakonto kirjas ja sinna võib siis üle kanda, kui on soovi.
Kaape Maari, öelge meie jutujäämise lõpetuseks üks ilus mõte siia päeva. Te olete teinud aastakümneid oma perega ja oma ansamblika Eestima inimeste rõõmuks ja jumalauks head tööd. Kas siia hommikus oleks teil üks hea mõte anda kuulejatele kaasa, mis ehk ütleks midagi teie kohta ja võib-olla teie vajaduse kohta ja tänase päeva kohta?
Mul on isiklikult südames väga suur soov, et inimesed näeksid neid inimesi, kes enda ümber on, sest me käime väga paljudes hooldeasutustes ja igasugustes asutustes laulmas ja inimesed jonunevad selle järele, et keegi annaks neile kätt või kallistaks neid või laulaks neile või lihtsalt vaataks neile silma ja naerataks. Need inimesi on igal pool meie ümber, kes vajavad seda, kes jonunevad selle järele. Need on nii üksikud, et kui iga üks meist hooliks iga päev kas või ühe inimese eest, kes meie lähedal on ja palvetaks nende eest ja käiks neil külas, kõik saaksid seda teha, kes vähegi saaksid Jumal abiga ja kui sa ise välja ei saa teisele abikätt andma, siis palveta, sest see on kõige suurem kingitus, mida saab teha. Ja oleme Jumalale tänulikud iga pere eest, iga koguduse eest, kes on seda tegemas ja kes on külastamas neid hooldeasutusi oma kandis, sest see on väga vajalik töö. Me ei jõua igale poole füüsiliselt enam. Neid kohti on palju rohkem, neid kutseid on palju rohkem, kui meie suudame täita. Et vajadus on suur, tööpõld on suur, et minge välja ja teenige Issandat rõõmuga, sest inimesed ootavad teid.
Suur tänu teile, Agape, Maari ja Daniel, selle hommikuse jutuajamise eest ansambel Eluallikas kogub annetusi bussi ostmiseks. Kodulehelt eluallikas.ee saab igaüks vaadata lisainfot. Suur tänu teile, Agape, ja olge väga õnnistatud.
Õnnistusi teile kõigile.
Nädala kaja.
Kuidas sündis laul Jõud tuleb sinu käest?
Jah, et see laul sündis selliselt, et olime koguduse ülistuse ajal, ülistusteenistusel ja just lugesime kirjakohta ja 140. Kus räägib sellest, et kes ootavad ja hoovad, saavad uut rammu. Et tõusevad tiibadega üles nagu kotkad ja jooksevad ega tüdi, käivad ega väsi. Ja lihtsalt lugedes seda tuli selline vaimust õhutus, et laulda need sõnad välja. Ja siis tuli see refrääni osa nagu selline spontaanselt, et hakkasin lihtsalt laulma välja, et jõud tuleb sinu käest neile, kes siin tootavad.
No ma arvan, kas see on sinu puhul tavaline, et kõigepealt tuleb laulu tekst ja siis tuleb viis sinna juurde?
Ei ole sellist nagu rutiini või sellist välja kujunenud viisi, mis moodi laulud tulevad. Et, mõnikord tulevad tekstid ennem ja siis tuleb viis juurde, mõnikord tuleb viis ja siis lihtsalt kuidagi moodi sobituvad mingisugused tekstid sinna viisi peale, et aga sellist reeglipärasust ei ole.
Mairo, kas sa oled ka enne kirjutanud laule, mis on nii intensiivse ja selge rütmiga peaaegu tantsulised?
Jah, no selle looga oli tegelikult nii, et ta tuli rohkem selliselt ülistuslikult alguses, aga see mõte, et ta kõnetaks erinevaid põlvkondi, oli nagu selles, et siis võibolla muusikaga lisada sinna juurde sellist rütmilisust. Aga jah, olen teinud siin mõned lood, mis on rohkem rütmikamad ja olen teinud ka lugusid, mis on sellised hästi ülistuslikud, hästi, hästi nagu voolavad, et et sellist jälle reeglipärasust siin ei ole.
No, Marju, kas sa ise oled pidanud arvestust selle kohta, kui palju laule sa oled oma elu jooksul kirjutanud või kas või luuletusena sahtlisse pannud?
Jah. Täpselt numbrit mul ja ei ole. Neid on niimoodi avalikult välja. Oleme siin lastud koos abikaasaga ja koostöös ka Timo Liger, et siin üks lugu tuli välja, aga siis ütleme välja, olen lasnud siiamaani 5 lugu, tulemas on kohe siin juurde mõned, aga sahtisse kirjutanud selliseid laule, arvan üks julgelt võib öelda kuskil 20 plus ringis, et jah.
Mairo, kes on sinu kõige parem publik, kas su enda lähedased ja Järvamaa Kristlik Keskus, kus sa oled aktiivne?
Ja igapäevaselt ma teenin Järvamaa Kristlikus Keskuses ülistusjuhina, et ma mõtlengi, et ma nagu publikuna jah, saab võtta nagu 2 viisi, et ühest küljest me koos ülistame kogudusena ja Järvamaa Kristlikus Keskuses, aga eks selliseks kõige olulisemaks publikuks võibolla teangi Jumalat, et tegelikult mu igapäevane elu ongi see, et kui ma veedan isiklikult aega Jumalaga ja palvetan või ülistan, et siis tegelikult see kogu tähelepanu läheb Jumala peale, et eks niimoodi jah saabki nagu võtta, et Jumal on nagu kindlasti see kõige tähtsam publik, kui nii võib öelda, aga jah, selline pühapäevased teenistused on Järvamaa Kristlikus Keskuses põhiliselt.
Muusikute käest küsitakse tihti, kust laulud tulevad, aga sinu käest ma niimoodi ei küsi. Mairo, ütle hoopis seda, millal sa otsustad sellest, mis sulle on antud teha laulu, kus see piir jookseb?
Sellega on niimoodi, et mõni laul ongi selline, mis on ise endale ja selline, ma mõtlen, et sellist piiri ma endale ei panegi, et mõnikord ongi laul hästi lihtne ja ongi võibolla üks rida, üks lause, üks väljend, mida lihtsalt laulda välja. Teine kord tuleb laul, mida nagu salvestada ja mis on väärt jagada teistega, et siis see on nagu no, jälle sõltub laulust, et mõni on lihtsam, mõni on keerulisem. Ma isegi niimoodi ei ole otsustanud, et mis konkreetselt panna nagu lauluks. Mõni laul on mul selline 4-reaaline, et ja ma kutsun seda lauluks. Ta võib olla sellises klassikalises mõttes ei anna sellist laulu mõõtu välja, kus on nagu mitu salmi, refrään ja üleminekud ja pritsid, aga jällegi ta on laul. Sellist piiri ma ei paneks, mis on laul ja mis ei ole või millal ma otsustan, et see on laul ja millal ma otsustan, et see ei ole. Ka mõned laulud, mis ma olen kirjutanud, on tulnud aja jooksul selliselt, et mingil ajahetkel on tulnud üks osa laulust, paar aastat hiljem on tulnud järgmine osa laulust ja seda kokku kombineerides siis lõpuks see päris laul kujunebki nagu välja, et niimoodi ta nagu erinevalt on läinud.
Mairo Tambla on kirjutanud ja Heli salvestanud laulu Jõud tuleb sinu käest. Aitäh sulle, Mairo, selle laulu eest. Siia lõpetuseks ütle, mis saab edasi, mis on su muusikalised tulevikuplaanid?
Põhiline teenistus, nagu ma ka mainisin, on nii või naa ülistusjuhine Järvamaa Kristlikus Keskuses ja seal ma teenin iga pühapäev, aga igapäevaselt, aga selliselt salvestuse mõttes, et muusikat välja anda, et selle kallal nüüd töö käib. Aastate jooksul ma olen mõned asjad salvestanud ja ootavad sellist viimistlust ja väljaandmist, aga nüüd siin veebruari kuus on tulema jälle 2 uut lugu, mis tulevad. Üks on selline rütmikam ja teine on selline jälle ülistuslikum, et sellised on sellised lähituleviku plaanid. Tulevikus me plaanime kogudusena ka tulla välja mõne uue looga, mis me oleme siin viimaste aastate jooksul kirjutanud koos koguduse ülistusgruppiga. Tegemist on.
Aitäh sulle, Mairo, selle laulu eest, aitäh sulle selle jutujäämise eest ja palju õnnistust.
Aitäh, Rauno, aitäh, Pereraadio, palju õnnistust teile.
Nädala kaja.
Nädalakaja lõpetuseks saame seda Mairo Tambla laulu ka kuulata. Suur aitäh hommikutoimetajatele Kaarin Naftalile, Laura Jõgarile ja Rauno Verile nende intervjuude eest, milles said sõna Hannes Nelis, Anneli Veevo, Meelis Kibuspuu, Raido Oras, Agape Blowers, Daniel Blowers ja Mairo Tambla. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kuulajatele Jumala rahu.
Nädalakaja. Intervjuud.